Doi împărați, capitolul 23, începem citirea cu versetul 1. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului. Apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului. Preoții, prorocii și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, a citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui, din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta, și tot poporul a intrat în legământ. Împăratul a poruncit marului preot Hilchia, preoților de-al doilea rând și celor care păzeau pragul, să scoată din templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal, pentru Astarteia și pentru toată oștirea cerurilor, și le-a ars afară din Ierusalim, în ogoarele Chedronului, și-a pus să le ducă cenușa la Betel. A izgonit pe preoții idolilor, puși de împărații lui Iuda, să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului, și pe cei care duceau tămâie lui Baal, soarelui, lunei, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor. A scos din casa Domnului idolul Astarteei și l-a dus afară din Ierusalim la pârâul Chedron, l-a ars la pârâul Chedron și l-a prefăcut în cenușă, iar cenușa i-a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. A dărâmat casele sodomiților, care erau în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astarteia. A adus pe toți preoții din cetățile lui Iuda, a pângărit înălțimile unde ardeau preoții tămâie, de la Geba până la Berșeba. Și-a dărâmat înălțimile de la porți, cea care era la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, și cea care era la stânga porții cetății. Totuși, preoții înălțimilor nu se suiau la altarul Domnului în Ierusalim, ci mâncau azime în mijlocul fraților lor. Împăratul a pângărit Tofetul în valea fiilor lui Hinom, ca nimeni să nu-și mai treacă fiul sau fica prin foc în cinstea lui Moloch. A îndepărtat de la intrarea casei Domnului caii pe care împărații lui Iuda închinaseră soarelui, lângă odaia dregătorului Netan Melech, care locuia în Mahala, și a ars în foc carele soarelui. Împăratul a dărâmat altarele de pe acoperișul odăii de sus a lui Ahaz, pe care le făcuseră împărații lui Iuda, și altarele pe care le făcuse Manase în cele două curți ale casei Domnului. După ce le-a sfârmat și le-a luat de acolo, le-a aruncat în țărână, în pârâul Chedron. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului, pe partea dreaptă a muntelui Pierzării și pe care le zidise Solomon, împăratul lui Israel, Astarteii, urăciunea sidonienilor, lui Chemoș, urăciunea Moabului, și lui Milcom, urăciunea fiilor lui Amon. A sfârmat stâlpii idolești și a dărâmat Astarteile și locul lor l-a umplut cu oase omenești. A dărâmat și altarul de la Betel și înălțimea făcută de Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A ars înălțimea și a prefăcut-o în țărână și a ars idolul Astarteii. Închinăm Domnului. Săptămâna trecută, poate nu mai mult de 2 săptămâni sau 3 săptămâni, vineri seara, la serviciul de peste săptămână, la timpul de rugăciune, am citit din cartea a doua împăraților și ne-am referit și la a doua carte a cronicilor, textele care ne vorbeau despre găsirea cărții legii. Cu ocazia aceea am subliniat tragedia care se petrecuse în poporul lui Dumnezeu, și anume aceea că poporul pierduse cartea legii, pierduse Biblia. Câtă scriptură fusese scrisă până atunci, realmente fusese pierdută, nu mai era în uz. Oamenii aveau religie, practicau religie, exersau religie, tot felul de ceremonialuri, dar cuvântul lui Dumnezeu nu mai era o candelă, nu mai era un standard, nu mai era un etalon, până acolo că oamenii de rând, dar nu numai ei, ci cei care se presupuneau să slujească în templu, uitaseră cu totul de Biblie, leviții, preoții deopotrivă, chiar și marele preot. Și împăratul Iosia, mișcat de Duhul lui Dumnezeu, să mai mult să pună la punct templul, care era într-o paragină absolută, să-l curețe, să-l pună cumva la punct, se ajunge la găsirea cărții legii. Acesta pare ca un mare eveniment. S-a pierdut Biblia în templu, s-a pierdut Biblia în biserică și Șafan, logofătul și Hilchia, toți se agită. Am găsit o carte în templu! O fi vreo carte interzisă? O fi vreo carte bună? Hai să ne consultăm unii cu alții, să vedem. Începe să citească în ea, sunt șocați de ce citesc. Trebuie să mergem și la împărat, că un asemenea document nu poate fi trecut cu vederea. Și împăratul este foarte afectat și foarte mișcat de ce se citește în cartea găsită, care este cartea legii Domnului. Cea carte despre care din Iosua 1 și 8 s-a citit pentru momentele de rugăciune și pornind de la cartea legii se dimensionează o mișcare de reformă și de redirecționare a unei națiuni înapoi la Dumnezeu. Împăratul Iosia nu e cel mai cunoscut împărat dintre împărații lui Israel. Noi știm multe despre David, știm multe de Solomon și de Saul, știm, de Iosia nu știm așa de multe. Aș vrea să încep prin a vă spune că Iosia este unul dintre cei mai excelenți, dacă putem folosi un comparativ la adjectivul acesta excelent, cel mai excelenți împărați ai poporului lui Dumnezeu. Un indiciu după care întotdeauna veți identifica un împărat ca fiind validat de Dumnezeu și apreciat de Dumnezeu, veți vedea că este următorul în Biblie. Indiferent cine a fost tata lui sau bunicul lui, dacă împăratul este un împărat care are girul lui Dumnezeu și lucrarea lui are aprobare divină, despre împăratul acela se spune că a făcut bine înaintea Domnului cum a făcut tata lui David. Cât că David a fost un fel de străbunic eventual al acelui împărat, dar nu se mai spune despre el că a făcut ca tatălui sau bunicului sau străbunicului, ci se vorbește despre el fiind pus oarecum într-o conexiune directă cu împăratul David. În cartea 2 Împărați, capitolul 22. În versetul 2 se spune așa despre Iosia, împăratul lui Iuda. El, Iosia, a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga. Între Iosia și David e un timp îndelungat. Dacă vă veți uita în 2 Împărați 21, veți vedea că tata lui Iosia este Amon. Și se spune, când Amon a fost îngropat, în locul lui a domnit fiul său Iosia. Iar acest Amon a fost fiul împăratului Manase, cel mai rău dintre împărați. Îl numeam într-o predică campionul răutății între împărații poporului lui Dumnezeu, atât Israel cât și Iuda, la oaltă. Deci Iosia este nepotul lui Manase, unul dintre cei mai buni și bunicul cel mai rău. Dar Dumnezeu nu spune că Iosia e nepotul lui Manase, cât că era. Viața lui și slujirea lui și dedicarea lui a fost așa de excelentă, că Dumnezeu spune cum a făcut tatăl lui David. Acesta este un indiciu de recunoaștere a împăraților. Când ei plac lui Dumnezeu și viața lor primește aprobare divină, ei sunt întotdeauna legați de împăratul David. Uiteți apoi declarația care se face în 2 Împărați, capitolul 23, versetul 25. Să vedeți că Iosia e un caracter unic, o personalitate unică. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat. N-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el. n-a fost niciunul ca el. Despre Solomon se zice că n-a fost mai înțelept ca el. Și după el n-a fost mai înțelept ca el. Dar despre Iosea se spune că n-a fost mai pocăit ca el. Nici înainte, nici după. Vinerea trecută, în îndemnul și în mesajul scurt care l-am avut la rugăciune, arătam că ce contează înaintea lui Dumnezeu este dimensiunea interioară, lăuntrică, a credinței noastre, a religiei noastre, a închinării noastre, a rugăciunii noastre. Nu ceea ce arătăm în afară, nu ceea ce afișăm în exterior contează, ci ceea ce avem în lăuntru. Și observați la Iosia, se spune despre el că s-a întors la Domnul din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui. N-a fost niciun împărat care se întoarcă la Domnul ca el, nici înainte, nici după. Apoi un alt detaliu sau o altă circumstanță care ne vorbește despre Iosia ca fiind un împărat deosebit, se găsește în aceea că prorocul Ieremia, atunci când a murit împăratul Iosia, uitați-vă în 2 Cronici, 35:25, Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi. Și a ajuns o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecele de jale. Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui evlavioase, făcute așa cum poruncește legea Domnului, cele de întâi și cele de pe urmă, faptele lui sunt scrise și în cartea împăraților lui Israel și Iuda. Prorocul Ieremia, când a plecat dintre cei vii, acest mare împărat, a făcut o cântare de jale, ca să atragă atenția poporului, ca poporul să realizeze cine este cel care a plecat dintre ei și ce mare om al lui Dumnezeu a plecat dintre ei. Iosia este omul care face o lucrare de demolare, în principiu asta face el. El demolează în stânga și în dreapta. Ce au clădit împărații lui Israel rău și păcătos? Începând cu Solomon, îl mai lumina dintre ei. Apoi Manase, bunicul lui chiar, Ahaz, Ieroboam, fiul lui Nebat, tot ce au clădit ei rău și păcătos, Iosia se pornește la demolat. Și umple țara de dărâmături, tot ce-i păgân, tot ce-i idolatru, tot ce e împotriva lui Dumnezeu, tot ce înnăbușe adevărul în minciună. Iosia este un împărat și un reformator radical, uneori foarte dur, uneori pare foarte brutal, dar toate acestea datorită unei dragoste neprefăcute și unei iubiri sincere și aprinse față de Dumnezeu și față de cuvântul lui Dumnezeu. Când se găsește cartea legii în Biblie, și i-a dus în templu, și i-a dus Biblia aceea, cât era până atunci scrisă, și citit înaintea împăratului. Împăratul se îngrozește. Împăratul își dă seama cât de departe a alunecat poporul de Dumnezeu și în ce situație tragică se află poporul care nu mai are frâu și care nu se mai măsoară după standardele cuvântului lui Dumnezeu. Împăratul Iosia a dat alarma, ca să zicem așa. A chemat bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului. S-au suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului. I-a chemat pe preoți, pe proroci. Tot poporul, observați, erau preoți, erau proroci, erau oameni de seamă, erau lideri. Oamenii aceștia pierduse puterea lui Dumnezeu, pierduse cartea acea legii de care ei trebuia să nu se depărteze ca să poată izbuti în toate. Și a citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Când s-a dus Biblia la Iosia, era o carte deja unică, nu mai exista, poate că era singurul exemplar. Și Iosia putea să zică, mulțumesc, logofete. Mare preot, mulțumesc că v-ați gândit la mine. Am să pun în biblioteca mea. Am o carte care nu are nimeni în Iuda. Ce frumos e. Oricine mă va vizita o să vadă că sunt intelectual. Eu sunt singurul care are această carte a legii, care deja nimeni nu mai știe citi, nimeni nu mai are. Nu. Iosia nu ține Biblia să se umple de praf pe raftul bibliotecii. sau la arhiva regală. Iosia pune Biblia la locul ei și cheamă poporul și pe preoți și pe proroci și îi provoacă să așeze cartea legii în mintea lor și în inima lor. Nu poți crede în Dumnezeu, nu? Oamenii zic că ei cred în Dumnezeu. Nu există credință în Dumnezeu fără credință în cuvântul lui Dumnezeu. Și nu poate fi credință în cuvântul lui Dumnezeu fără cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Cum vor crede, se spune ce Pavel la un moment dat, dacă nu au propovăduitor, dacă nu li se spune, dacă nu cunosc? Cum poți să crezi și să asculți ceva ce nu cunoști? A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se. Îmi place această expresie, îndatorindu-se. Nu l-a obligat nimeni, era împărat. El tăia și spânzura, el dădea tonul. Lui nu putea nimeni să-i spună fă așa sau nu fă așa sau de ce faci așa. Dar înaintea lui Dumnezeu, împăratul Iosia se îndatorește, îndatorindu-se, să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui. Ascultați cum? Din toată inima și din tot sufletul lui. Din toată inima și din tot sufletul lui. Așa trebuie citită Biblia, așa trebuie ascultată Biblia, așa trebuie împlinită și așa trebuie trăită. Nu că n-ai ce face numai. Că ești bucăit că n-ai ce face. Ci îndatorindu-te în mod voluntar înaintea lui Dumnezeu. Să trăiești o viață frumoasă și să te silești să împlinești cuvântul lui din toată inima și din toată puterea ta. Ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. A fost, dacă vreți, un fel de zi de pocăință națională. Devenire în fire. Israel. Când spun Israel, e vorba de Iuda, de fapt, dar mă refer la Iacov, care a fost numit Israel. Întoarce, spuneau prorocii, Israele, la Dumnezeul tău, Iacove, la Dumnezeul tău, de la care te-ai abătut, de la care ai păcătuit mult. Și în ziua aceea poporul a intrat în legământ. Ei nu mai știau că au legământ. Ei nu mai știau. Uitaseră de tot. Frați și surori, noi ne-am botezat unii de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani, de 40 de ani, dar câteodată, parcă nu ne-am mai fi botezat niciodată, parcă n-am fi oameni ai legământului, parcă n-am fi oameni cu o responsabilitate de a trăi. Să nu trăiți în felul lumii, spune Scriptura, să vă purtați cu frică și cu tremur în mijlocul acestui neam ticălos și să nu alergați cu ei la același potop de desfrâu. Câteodată însă, credincioșii parcă uită că sunt oameni ai legământului, că sunt oameni care au intrat într-o relație specială cu Dumnezeu, care au pus mâna lor în mâna lui Dumnezeu. A fost o zi de reconsacrare, o zi de pocăință națională, dacă vreți să spunem așa, nu de formă, ci din toată inima. Un reporter scria în New York Times săptămânile trecute despre campania aceasta preelectorală, să zicem așa, în care Partidul Republican și Partidul Democrat încerca să-și selecteze și să desemneze un candidat la președinția Statelor Unite. Reporterul acesta nu părea să fie creștin, nici nu părea prea dus la biserică. Dar din comentariile care el le făcea, unele lucruri mi-au atras totuși atenția și el spunea cam așa. Se pare că fiecare candidat e preocupat să umble și să vină în fața mulțimii cu o Biblie cât mai mare. Dar, zicea el, nu folosește Biblia aceea la nimic decât să lovească cu ea pe ceilalți candidați. Și omul a spune un mare lucru. În America încă nu se poate ajunge să fii președinte dacă te-ai declara ateu sau necredincios sau dacă ai spune că Biblia nu e o carte de valoare. Toți candidații la președinție flutură Scriptura în sus și în dreapta, în stânga și în dreapta, în sus și în jos, Biblii mari, frumoase, aurite. Asta e. Noi vorbim de New York, dar New York nu e America. Cei din Pennsylvania spun că acolo începe America. Nu te bagă nimeni în seamă dacă spui că n-ai o credință, dacă n-ai partid de o biserică. Nu contează cât ești fi tu de păcătos, cât de baptist ești fi tu ca fratele Bill Clinton. Nu contează, trebuie să fii ceva, nu ești nici baptist, nici aia, nici aia. N-ai ce să visezi la președinție. Și atunci ei, fiecare câte o Biblie, dar spunea reporterul, din nefericire, numai Biblia e mare. Credința lor nu e mare și dragostea lor nu e mare și creșterea lor nu e mare. Și s-ar putea întâmpla să fie așa. Oamenii fac o politică și din asta. Uitați-vă în Scripturi, în România, toată lumea de la Revoluție, așa să ne ajute Dumnezeu, Dumnezeu să fie cu noi, Dumnezeu cu poporul român. Unde ați fost voi acum 20 de ani? Că tot aici erați, nu? Tot în România erați. Ce n-ați avut limbajul ăla? De ce n-ați avut lozincile acelea? Nu se purtau pe vremea aceea. Oamenii politici repede îmbracă orice lozincă. Acum ați cu partidul, acum ați cu biserica. Acum 15 ani erau cu carnetul în buzunar, acum sunt cu crucea în sân. Iosia n-a fost un astfel de om. Iosia, când a auzit cartea legii citindu-se, a fost cuprins de un fior sfânt și de o dorință de a intra în legământ cu Dumnezeu și în mod voluntar se îndatorește să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile din toată inima. El nu zice că face asta ca să-l aleagă. El era deja pe tron. El, dimpotrivă, își asumă riscul să devină nepopular. Poate poporul nu-i va conveni reforma asta. Poporul s-a obișnuit cu anumite dati, năravuri, obiceiuri. Dar Iosia spune înapoi la Biblie. Înapoi la cartea legii și să ne punem viața în rânduială. Să ne punem familiile în rânduială. Și să ne punem poporul în rânduială înaintea lui Dumnezeu. Și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu în casele noastre. Știți că în Statele Unite câtă libertate este? Nu există libertatea să afișezi cele 10 porunci, de pildă, într-o școală publică. Nu există libertatea. Nu există libertatea să rostești o rugăciune într-o școală publică. Un director de liceu sau un principal de facultate, un rector, își pierde serviciul dacă la festivitatea de graduare spune o rugăciune sau îngăduie să se spună o rugăciune. Asta nu e la Moscova. Asta e la Washington. Asta e în țara în care noi trăim. În numele aceștiu ce libertăți, în numele aceștiu ce democrații, în numele aceștiu ce separări de stat și religie care niciodată n-a fost înțeleasă de cei ce au clădit țara asta în felul acesta. Vestea bună este că un număr de state, care trec deja de 10, au trecut peste toate recomandările Guvernului Federal și au votat legi în Senatul Statului ca cele 10 porunci să fie puse pe perete în clasele de clasă, înaintea copiilor, ca să citească pruncii americanilor și a românilor care merg în școli publice, să nu furi, să nu prea curvești, să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu, să nu ucizi și așa mai departe. Parcă ar fi ceva împotriva bunului Sib sau omenirii cele 10 porunci. Așa se luptă unii să nu cumva să se pună cele 10 porunci. Așa se tem unii că se vor întoarce oamenii la Biblie. Iosia și-a folosit toată puterea și autoritatea lui împărătească să pornească o mișcare de reformă, de curățare și de purificare. Și vom vedea la timpul potrivit că nu s-au pocăit toți. Unii s-au aliniat la porunca împăratului că n-au avut ce face. Asta îi, asta se întâmplă întotdeauna. Dar mulți s-au pocăit. Poporul a sărbătorit Paștele, cum vom vedea, și se spune că n-au mai fost sărbătorite Paște ca pe vremea lui Iosia. Știți de când? De pe vremea de când judecătorii judecau în Israel, când era teocrație. De pe vremea prorocului Samuel, se spune. Deci multă lume s-a pocăit. Au fost și din aceia care nu m-au îmbrăcat niște blând de oaie și tot lupii au rămas pe din lăuntru. Aș vrea să trecem împreună prin paragraful citit și să subliniem în măsura timpului care ne stăm la îndemână, să vedeți cât de adânc a fost căderea poporului lui Dumnezeu din cauza faptului că n-am mai avut Biblie. N-am mai avut un standard. N-am mai avut niște absoluturi morale. Că dacă nu avem Biblie sau dacă dăm Biblia la o parte, nu mai există nicio normă. Nu există bine și rău, nu există alb și negru, curat și murdar. Există părerea mea și părerea ta. Și fiecare avem dreptul la părerea noastră. Dar când lăsăm cuvântul lui Dumnezeu între noi și când acceptăm guvernarea cuvântului lui Dumnezeu, atunci binele e bine, rău e rău, alb e alb, negru e negru, toate lucrurile sunt clare. Pentru că absoluturile morale vin din cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să trecem deci pe acest paragraf, să vedem adâncimea căderii poporului care își pierduse Scriptura, care nu se mai călăuzea după Biblie, și în același timp să vedem mișcarea de reformă sau intervenția câteodată abruptă a împăratului și a celor care s-au aliniat și s-au îndatorit împreună cu împăratul să restaureze închinarea și cuvântul lui Dumnezeu în Iuda. Împăratul a poruncit marelui preot, se spune în versetul 4 din capitolul 23. Împăratul a poruncit marelui preot, Hilchia, preoților de-al doilea rând și celor ce păzeau pragul, să scoată din templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal și pentru Astartea și pentru toată oștirea cerurilor. Nu se mai știa de Biblie în templu. Era undeva acolo, într-o anexă, la un birou. Dar scule, obiecte de cult, de adorare, de închinare, de venerație pentru Baal, Astartea și oștirea cerurilor, erau peste tot. Acestea ajunseseră să înlocuiască cartea legii, să înlocuiască citirea cuvântului lui Dumnezeu, explicarea cuvântului lui Dumnezeu și predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Și împăratul Iosea spune, afară cu ele. Întrebarea mea este, preotul acesta Hilchia, care până la urmă un caracter pozitiv, până la urmă se aliniază la mișcarea de reformă și cred că are inițiativă și sincer, eu cred că sincer. Dar ăsta a fost mare preot și cu un an în urmă. Ăsta nici măcar nu știa săracul că el trebuie să aibă Biblie. Vă vi se pare ciudat și voi zâmbiți, dar nu trebuie să fie așa. Baltazar Humbayer, unul dintre precursorii baptiștilor, un om de o cultură umanistică extraordinară, a terminat teologia și a luat doctoratul cu cele mai înalte aprecieri, magnum cum laude, latină, greacă, ce vrei știa. Și după ce a ajuns preot, hierotolisit un fel de episcop acolo, el încă tot nu citise Biblia. Nu i-o dădea nimeni. Mai mari biserici romane catolice socoteau că chiar și pentru un doctor în teologie de talia lui Baltazar Humbayer ar fi cam periculos să citească Biblia. Și au avut dreptate. Că într-o zi, cumva, a ajuns Biblia în mâna lui Baltazar Humbayer. Și când a început Baltazar Humbayer să o citească, minte avea. I-a dat Dumnezeu minte din belșug acestui om, educație, instruire și cultură din belșug, un om foarte școlat, doctor în teologie. Când a citit Biblia, omul ăsta a zis, păi stai puțin. Noi nici nu zicem, nici nu facem. Nu că nu facem, noi nici nu zicem ce trebuie. Și a făcut o întoarsă de 180 de grade, înapoi la Biblie. A fost descomunicat, sigur, a fost descomunicat din Biserica Romano-Catolică, dar a preferat să sufere ocara lui Hristos decât să năbuși adevărul în minciună. Un om pe nume Martin Luther a fost un călugăr, romano-catolic, extrem de temător de Dumnezeu. Luther atât era de religios, de aproape nu-ți poți imagina să-i cunosc un om ca el. Mergea, ținea posturi, făcea rugăciuni, mergea la mănăstire, avea o chilie în care se ruga, stătea în genunchi, se ruga acolo pe piatră și umbla în genunchi, așa mergea în genunchi prin celula aceea și zicea la rugăciuni și număra mergelele alea. N-a văzut Biblia, nici el. Cumva s-a întâmplat o greșeală că cineva i-a dat o Biblie. Și a citit el în Biblie azi, a citit în Biblie mâine, a citit în Biblie poi mâine și a început să vadă că lucrurile diferă de ce spun ei. Ce spun ei, nu ce scrie. Și într-o zi când își făcea rugăciunile, Duhul Sfânt i-a prins în minte un verset care spune: cel neprihănit va trăi prin credință. Și Luther parcă a înviat, parcă s-a deșteptat și a zis, adică nu va fi mântuit prin religie sau prin biserică, prin lumânări, prin slujbe plătite. Pe vremea aceea a început o mișcare sub direcțiunea unui manager romano-catolic pe nume Tetzel, mare, mare om de afaceri acest Tetzel. El zicea așa, dacă faci păcate, poți să dai bani la biserică să-ți cumperi un pardon, să-ți cumperi o scuză, o indulgență. Și oamenii au zis, băi, noi avem nevoie de mântuirea aia, fără discuție. Dar suntem și păcătoși în același timp. Și dacă păcătuim, cel mai bine ar fi să dăm niște bani și după păcatele care le-am făcut să dăm bani și să fim ok cu Dumnezeu. Și cu sancțiunea Vaticanului, ca aprobare a Vaticanului ca să strângă bani, i-a făcut și o listă de păcate. Pentru minciună era numai $10. Dacă te bătai 50, nu de dolari, ce bani erau atunci, după păcate, cum era păcatul și plata. Dar la urmă, Tetzel, un mare businessman, un mare manager, a zis, stați puțin, eu vă pot oferi ceva și mai bun, un deal mai bun. Ați putea cumpăra iertare și pardon și pentru foști care au murit, ca să-i răscumpărați sau să nu stea așa mult în purgatoriu. Oamenii mergeau și cumpărau bani, dădeau bani și cumpărau iertare și pentru cei care au murit. Și unii au zis, măi, dacă tot așa sunt și așa, nu ați putea vinde niște iertări pentru păcate care nu le-am făcut încă? De pildă, eu aș vrea săptămâna viitoare să fac un păcat. Ceva, nu, nu. N-ați avea ceva în anticipație, să îmi cumpăr iertarea încă înainte de păcat și să n-am nicio problemă cu Dumnezeu. Și asta le-a oferit și asta. Și Luther a zis, nu se poate. Transformăm într-un business murdar ceea ce ar trebui să fie sfințenia Evangheliei. Și a stat împotriva acestora și s-a gândit el că nu puterea omenească poate sta în calea rătăcirii, ci cuvântul lui Dumnezeu. Și a început să traducă Biblia și a tradus Biblia în limba germană. Știți cum l-a salutat papa de la Roma? Putea să-i trimită și o medalie, să zică, măi, Luther, tu ești, măi, e un băiat de 100, măi. Tu vrei ca toți nemții să citească Biblia și să fie bun creștin? Păi tu meriți o apreciere, te faci un cardinal. Nu, dimpotrivă, ar fi vrut și a vrut să-l condamne la moarte, să-l ardă pe rug. Pentru păcatul de a traduce Biblia ca fiecare neam să o poată citi. Fără Biblie nu există creștinătate. Fără Biblie nu există religie creștină. Fără cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu nu există biserică creștină. Există date, tradiții, obiceiuri și există de obicei înăbușirea adevărului. Dacă vă uitați în Biblia aceasta cu explicații, mulți o aveți, veți constata că există un studiu foarte valoros, nu sunt multe pagini, 5-6 pagini dacă îți, un studiu făcut de fratele Popovici, Alexa Popovici, cu privire la traducerile Bibliei în limba română. Știți ce o să constatați? Păi scurt, multe lucruri frumoase se pot învăța de acolo. 15 veacuri, abia de pe la 1500, au început și românii să aibă părți din Biblie, nu toată Biblia, în limba lor. Și părți din Biblie, câte o Evanghelie aici, câte o carte dincolo, și vreme de 15 veacuri, noi am avut în România credința creștină după ureche. Așa, cum s-a auzit? De obicei, după ureche, cei care știți muzică știți că se cam învață fals. Plus că fiecare e cu urechea lui. Fiecare învață cântarea după urechea lui. Și câteodată frate Daniel zice, păi cum să cântăm o cântare când toți o știm în fiecare fel? Eu cu urechea mea, tu cu urechea ta. Și eu zic, te interesează pe tine cum o știm noi. Tu cântă după urechea ta, care dirijați după urechea voastră. Trebuie să fie un standard. Dar Biblia nu-i după urechea omului. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Noi nu trecem peste ce este scris. Gândiți-vă la poporul nostru. 15 veacuri n-a avut cuvântul lui Dumnezeu. A mers așa, după ureche în credință. Noi tot dăm tare românii, ne batem cu pumnul în piept, că suntem cu o credință strămoșească. Ce credință strămoșească când strămoșii noștri nici n-au știut citi și nici te fi fost și mai bun cititor, n-aveau ce citi, că Biblia nu era în limba lor. Ce documente erau, documente din acestea agiografice, documente sfinte, erau cu litere acelea chirilice, îmbârligate, care niciun român nu le putea citi. Poporul român avea o creștinătate și galul creștinătate după ureche. Așa că m-a prins-o el de la unul, de altul, de la slavoni. Și el vorbește de o credință de 2000 de ani, când el nu are Biblia decât de foarte puțină vreme. Foarte tragic ca un popor, ca o familie sau un individ să n-aibă Biblie. Nu poate fi credința autentică fără Biblie. Și hai să vedem în continuare ce se întâmplă în poporul care își pierde Biblia. Au intrat aceste obiecte de cult ale lui Baal, ale lui Astartea și a oștirii cerurilor. Apoi, în versetul 5 se zice, a izgonit pe preoții idolilor, puși de împărații lui Iuda, să ardă tămâie pe înălțimile în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunei, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor. Diavolul e foarte dibaci. Și diavolul nu vine la omul care e închinător să-i spună, nu te închina lui Dumnezeu, că nu este Dumnezeu. Noi știm asta din România, că în Partidul Comunist a vrut să ne scoată din credință spunând, nu este Dumnezeu. Atunci noi încă ne-am întărit în credință. Dar diavolul are strategii diferite. La poporul evreu s-a venit cu această idee. Păi sigur că este Dumnezeu. Jehova cheamă pe Dumnezeu, cum ziceți voi? Uite ce stele frumoase a făcut Dumnezeu. Cum să nu le admiri? Cum să te minunezi de ele? Cum să nu rămâi perplex? Cum să nu te închin la ele? Și poporul,
când se închina la stele, la soare, la lună, el nu avea impresia sau percepția că efectiv îl abandonează pe Dumnezeu, că doar Dumnezeu le-a făcut pe astea. Și în ele se vede geniul creator al lui Dumnezeu. S-a întâmplat tragedia aceea explicată de Pavel în Romani, în capitolul 1, când poporul omului în orbirea lui a ajuns să se închine făpturii în locul făcătorului care este în veci binecuvântat. Poporul a început să nu se mai închine lui Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, ci a început să se închine lucrurilor făcute de el. Și de aceea poporul n-a realizat că o rupe cu Dumnezeu. Uitați câteva aspecte care aș vrea să le subliniez, pentru că unele sunt istorice, dar altele sunt prezente. Pe cei care aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunei, zodiilor și întregii oștirii a cerurilor. Aici e vorba de ceea ce se numește astăzi zodiacul. E uimitor cât de mulți baptiști sunt prinși de febra asta, de șarlatanie aceasta a zodiacului. Științific vorbind, e o filozofie pentru proști. N-au nimic de-a face stelele, luna, planetele, cometele, n-au nimic de-a face cu viața ta, cu destinul tău, cu viitorul tău. Pentru ceva motiv anume, oamenii sunt așa de dispuși la asta. Și că din ce zodie ești, din ce zodie ești eu, că dacă ești din zodia lui Martie, ești așa, că din alte ești așa. Vezi de treabă, eu sunt din 9 martie. Dacă adun toți oamenii născuți din 9 martie, o să fie în 1000 de feluri. Voi vă închipuiți că mai găsiți unul ca mine? Nu mai găsiți. Nici eu nu mai găsesc unul ca voi. Dumnezeu nu lucrează în serie. Nu mă întâlnim de ce este pe lume. Și un Cucuian Marin. Și un Boros, George, și un Pavel Niculescu. Nu mai este un om ca voi pe lume. Dar în secunda care v-ați născut voi și în care stelele au fost cum au fost, s-au mai născut sute de mii de oameni pe pământ. Soarta lor e așa de diferită. N-ajung toți în America, n-ajung toți la fel. N-are nicio legătură, vă spun. Nicio legătură. Și totuși, se vinde capita caldă zodiacul. Oameni, nu este ziar aproape fără și ceva de zodiac. Dacă ești născut în zodiacul tare, a leului, a panterei, a nu știu ce, a înțeleptului, ai succes în dragoste, ai succes în business. Fantastic. Oamenii, și să știți că astrologia e o oarecum revigorată și înviază sub forma unei religii, așa, quasi-științifice. New Age Movement foarte mult pledează pe zodiac, pe astre, pe constelații care pătrunsese în poporul lui Israel. Se spune apoi despre Iosia, în versetul 24, că a stârpit pe cei ce chemau duhurile și pe cei ce spuneau viitorul, terafim idolii și toate urăciunile. Cei care chemau duhurile și cei ce spuneau viitorul. N-auziți-vă reclame la televizor? Sunați la Psychic Friend. Psychic Friend e cineva care are nevoie de banii tăi. Și așteaptă să suni, ca să-ți ia. Îți va spune cum să ieși din necaz, cum să intri în balamuc. Îți va spune ce numere cu noroc să câștigi la loto. Voi vă închipuiți că în secolul 20 în America oamenii cred și cumpără mușcă, gălușca asta? Păi dacă Psychic Friend ar ști ce numere are și la loto câștigătoare miercuri sau duminica viitoare, când eu știu, 10, 20, 30 de milioane, crezi tu că așa un friend bun e el să ți le spună ție și să nu le pună el? Da, dar omul dă telefon la Psychic Friend să-i spună nu știu ce. Și de obicei, oamenii aceștia au un simț a psihologiei foarte bun, uneori lucră și cu duhurile rele și spune așa niște lucruri foarte generale ca să se potrivesc la toată lumea, că de pildă o să ai de făcut un drum lung, o călătorie mare, că te ameni să primești, păi te ameni să primești totdeauna. Și tu cum ești foarte volatil și sensibil, măi, mi-a spus exact așa cum, nu ți-a spus nimic, te-a citit, te-a ghicit. Oamenii acestea au o capacitate foarte mare, uneori sunt șarlatani, uneori lucră cu duhuri necurate, dar aceasta intrase în templu și e un mare păcat, zic că hai să spun eu ție viitorul. Dar spune-ți-l ție mai bine. Spune-ți-l pe-al tău, el nu știe viitorul. E o șarlatanie. Sau dacă poate să spună, atunci lucră cu duhurile necurate. Și poate să spună. Dar în poporul lui Dumnezeu, asemenea oameni nu aveau voie să existe și oamenii lui Dumnezeu erau sub interdicția de a se duce. Crede, uite-l în palma ta. Poate omul crede că e o joacă. Nu e o joacă. E păcatul acesta al ghicirii, al vrăjitoriei. Și un om al lui Dumnezeu, Un om al lui Dumnezeu n-are ce să se implice în acestea. Într-un sat acolo, vis-a-vis de fratele Marin, este un preot ortodox care are niște talente. Ghicește, spune viitorul și citește blesteme pe toată lumea. Și nu cred că e mai bogat om în tot județul. Din toată țara măr la el. Și omul le citește tot felul de unde le află să le citească, nu știu. Are case, are palate, are castele, are hotele, are tot ce vrei. Nu, nimic nu le spune din Biblie, nimic. Și tot ce face e o vrăjitorie. E aici, frate Marine, vreau să te întreba după, n-am să stau mult la paranteza asta. A transformat, a abdicat de la slujba lui de preot și face, de fapt, fortune teller, zodia, ghicire, tot felul de lucruri. Erau acestea acolo și n-au dispărut, frate și surori. Ele există și câteodată creștinii le iau așa, le iau ușor. Le iau ca niște lucruri care, eu știu, te poți juca cu ele. Iosia a zis, afară cu ele. Apoi, versetul 7, a dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astartea. Voi vă dați seama, poporul lui Dumnezeu care avea legea și în lege se spunea, dacă un bărbat se culcă cu un alt bărbat, așa cum se culcă un bărbat cu o femeie, să fie omorât, e o urăciune, sau dacă o femeie se culcă cu o femeie, ca un bărbat cu o femeie, să fie ucisă, sodomiții, homosexuali. Au ajuns la Ierusalim să aibă apartamente în casa Domnului. Poate erau ceva șefi în conducerea templului. După cum și astăzi în Statele Unite sunt biserici de gay și de lesbians. Și spun ei, Dumnezeu este dragoste și voi creștini sunteți radicali și sunteți plini de ură și bigoți, că ne urâți, nu ne iubiți. Pe Brooklyn Coast Expressway, 278 West, un grup de creștini au scos permis pentru ca să afișeze un semn. Și cine în business-ul ăsta, primăria, și se le-a dat permis. Și știți ce au pus acolo? În 4 traduceri de Biblie englezească, au pus din Vechiul Testament porunca lui Dumnezeu care condamnă cu moartea. Sodomia, în 4 traduceri mari. Ce scandal s-a făcut. În urmă de câteva săptămâni s-a întâmplat. S-au tulburat toți când te duci spre Staten Island. S-a agitat lumea. Dar credincioșii ăștia care așa au fost credincioși, au fost și deștepți. Au avut acte, tot, nimeni nu-l poate da jos. Stulburați. Toți păcătoșii, toți păgânii din New York sunt stulburați. Primarul din Staten Island e tulburat. Dar nu ce facem? Și ce spuneau ei, zice, există un copac care acoperă puțin cu crengile semnul ăsta. Versetele astea, 4 versete biblice. Același verset, dar în 4 versiuni. Care condamnă sodomia și arată ce pediapsă are Dumnezeu pentru homosexualitate. Zice, lasă că vine primăvara și chiar nu putem da jos semnul că are autorizație, o să crească frunzele, zice. Și știți ce spune în concluzie? Am și râs și am și plâns. Zice, Dumnezeu o să se ocupe de semnul ăsta. Adică o să-l acoperă cu frunze și nu o să se mai vadă. Că zice că e luat versetul din context, nu de-aia vorbește Biblia. Numai ăștia-s răi și bigoți și ne urăsc. Când oamenii ajung în anormalitatea lor, într-un stadiu așa de avansat, socotesc anormalul normal. Și de aceea nu-s mai receptiv la Biblie. O resping și atunci trăiesc după închipuirile lor. La Ierusalim, în templu, sodomiții aveau case. Aveau case. Ce făcea Hilghia pe acolo? Nu știu, săracul de el. Era mare preot și Șafan acesta, sau cum îl chema. Logofos și el, că oameni duși de credință, care când au aflat Biblia, au vrut să aducă lucrurile normal, dar ce-au făcut înainte? Acolo ajunge păcatul. Și este Domnul Iisus când intră la secole după aceea în Ierusalim, în templu, și când răstoarnă băncile și mesele, schimbătorul de bani și ia și funile acelea, biciul de curele, nu? Unii zic că în Biblie nu scrie că le-a tras vreo câteva. Nu scrie, eu cred că l-a tras. Dar asta e o părerea mea, nu știm noi. Când vom fi cu Domnul Iisus, o să-L întrebăm, Doamne, chiar l-ai tras de una cu biciul ăla sau numai l-ai învârtit și s-o și speriat? Poate că și asta. În ochii Domnului Hristos a văzut sfințenie și putere divină și au plecat toți păcătoșii și borfașii din templu. Ați făcut o pește de lahar, da? Și poate că chiar trăgea câte una, nu se întâmpla absolut nimic. Nu se întâmpla absolut nimic. Dumnezeu are voie să pedepsească și Dumnezeu o lovește. Și spunea, ați făcut din templu o peștere de tâlhari. A adus pe preoții din cetățile lui Iuda, a pângărit înălțimile unde ardeau preoții tămâie de la Geba până la Berșeba. El nu s-a mulțumit să facă ordine la Ierusalim. Din nord în sud, Din est în vest, tot ce a fost idolatru a trecut prin foc, Iosia. Preoții înălțimilor, așa-s preoții lui Baal, lui Astartea, știți că Ilie, vă aduceți aminte că Ilie a avut o confruntare directă cu preoții lui Baal și a lui Astartea. Cultul Astarteei a fost promovat în Israel de Izabela, nevasta lui Ahab, prințesă feniciană. Împărații lui Israel n-au avut altceva de făcut decât să se însoare cu neveste din alte popoare. Nu că n-au fost fete faine în Israel, să se înțeleagă, că și Samson își putea lua o nevastă din Israel, foarte faină. Dar era ideea de politică. Și Ahab a luat o prințesă feniciană, el și-a întărit, a zis el în mintea lui că își întărește regatul. Are socru s-o împărat, are o împărăție genere socru, ai suport. Vedeți, ei nu se mai bazau pe Dumnezeu, ei se bazau pe politică. Și totdeauna când se bagă credincioși în politică, de obicei pierd. Fie și credincioși baptiști. Acum noi baptiștii nu suntem mari politicieni și noi închipuim că locul lui nu o să fie așa. Nu, că noi ne băgăm unde nu e verde oala, să fie clar că am greșit. Și Ahab căsătorise cu Astartea, pardon, cu Izabela, aceasta a presat spre cultul lui Astartea. Și știți, am studiat problema aceasta și am găsit câteva documente care spun că până la urmă Izabela și preoții lui Astartea n-au zis evreilor nu mai credeți în Jehova, că numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament este Iahve sau Jehova. N-a zis renunțați la Iahve. Au venit cu tot felul de predicuție și știți ce învățau pe evrei? Astartea era socotită zeița fertilității. Și-au prezentat-o pe Astartea evreilor ca fiind soția lui Jehova. Ca și cum Dumnezeu ar avea o nevastă. Și aceasta e Astartea. Și dacă te închini lui Astartea, tu de fapt nu te lași de Dumnezeu, de Jehova, care te-a scos din Egipt. Numai că știi ceva în plus de el. Într-un dicționar biblic, care l-am cumpărat săptămâna trecută, am găsit câteva informații în sensul acesta. Ei n-au venit pur și simplu să spună întoarce spatele lui Jehova, ci au venit să corupă credința. De ce a fost Baal cu așa mare succes la evrei? Niciodată preoții lui Baal n-au spus evreilor renunțați la Jehova, la Dumnezeul vostru și veniți la Baal. Că evreii nu se lăsau ei așa ușor atunci. Știți cum, care a fost nada? Jehova, le spuneau ei, este un Dumnezeu al războiului. E adevărat, v-a scos din țara Egiptului, i-a potopit în mare pe egipteni, a făcut semne minuni, Jehova e un Dumnezeu al războiului. Închinați-vă lui că el va da biruință în războaie. Dar Baal e un Dumnezeu al agriculturii. El dă roade, el face să crească iarba, florile, lebenițele, fructele. Închinați-vă și lui Baal ca să aveți binecuvântare și la război, succes și biruință și în vreme de pace. Și evreii au cumpărat filozofia asta. Și când s-au dus ei la Baal, să știți că în mintea lor ei n-au zis o rupem cu Jehova. Și nu mai vrem să avem de-a face cu legea Domnului. Știți că samaritenii când au fost mutați din țara lor, aduși în țara poporului lui Dumnezeu, de împărații Asiriei, și erau mâncați de lei, au zis în sinea lor, ce să facem că ne distrug lei aceștia pe care Dumnezeu îi ridicase? Să căutăm să ne închinăm Dumnezeului acestei țări. Și au continuat să se închine și dumnezeilor lor și au continuat să se închine acolo lui Dumnezeu. Dumnezeul lui cel viu și adevărat, Jehova. Deci au amestecat. Când diavolul vrea să te nenorocească în credința ta, el nu vine să spună, fă-te ateu. El nu vine să spună, nu te mai duce la biserică. Nu mai citi Biblie. El vine să-ți spună cum să citești Biblie. El vine și spune când citești porunci care te îndeamnă la sfințenie, el spune, mai, tu crezi că Dumnezeu care e așa de mare îl interesează ce mânci, ce bei, cu cine te duci, cu cine te culci, cu cine faci business, că și el cu 100 de dolari, că și el cu 1000 de dolari. Și că are Dumnezeu vreme să-ți zici cotelele dolarilor tăi? Diavolul, nu-i chiar așa de negru cum cred oamenii. Nu ești chiar așa de urât. Biblia spune că se poate preface într-un înger de lumină. Și poporul a decăzut când a abandonat Scriptura mai adânc și mai adânc, dar fără să zică odată că anume noi o rupem cu pocăința. Avem și noi oameni credincioși care s-au numit cândva baptiști și au plecat dintre noi sau au rămas pe cale. Din nefericire au rămas deoparte de cale. Oamenii aceștia n-au avut un moment în care să zică: eu de astăzi nu mai vreau să știu de Dumnezeu. Pur și simplu vreau să lupt împotriva lui. Numai sataniștii sunt stare de asta. Numai sataniștii fac asta. Intrarea în bisericii satane, spune fratele Vorbra într-o carte a lui, se face printr-un jurământ care spune așa: regret tot binele care l-am făcut în viață și mă angajez de acum să fac tot rău care stă în putință. Dar în rest, oamenii n-au un moment foarte distinct când spun: de acum vreau să arunc Biblia la gunoi. Numai pur și simplu nu se mai afli. Îi după televizor, îi, nu știu după ce, după combina muzicală, niciodată, în față, s-o citești, s-o trăiești. Mai departe. Preoții înălțimilor nu se suiau la altarul Domnului în Ierusalim și mâncau azime în mijlocul fraților lor. Nu se suiau la Ierusalim. Asta înseamnă că ei n-au acceptat reforma. Dar s-au retras puțin din activitățile lor. Faptul că mâncau azime, deși nu mâncau altceva, pâine, înseamnă că ei continuau să mai prolifereze o oarecare religie mascată, cum puteau ei, ca să nu ajungă la urechea împăratului, dar nu s-au dus la Ierusalim, nu s-au pocăit. A fost o reformă generală care a venit de sus, dar pentru că n-a ieșit și din inima lor, ei au rămas cum au fost, numai și-au retras puțin activitățile. Împăratul a păgărit ofetul ca nimeni să nu-și mai treacă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloch. Poporul lui Dumnezeu, care a fost învățat ce înseamnă sfințenia vieții. Poporul lui Dumnezeu a ajuns să ia copiii care au fost dați ca dar de Dumnezeu și să-i ducă în valea zeului Moloch și să-i treacă prin foc, să-i aducă jertfă lui Moloch. Asta făcea poporul lui Dumnezeu. Devenise general. Poporul lui Dumnezeu în America, care poartă tot felul de etichete creștine, vrea astăzi dreptul în fiecare stat și femeile care se numesc creștine, că dacă ea vrea să nu mai aibă copilul cu care a rămas însărcinată, ea trebuie să aibă libertate să dispună. It's my body. Candidații la președinția Americii știu acum că femeile sunt câteva procente mai multe decât bărbații și că ele oferă mai multe voturi. Și când sunt întrebați cu privire la dreptul femeii de a decide, ei au grijă să placă celor ce votează. Nu au așa de multă grijă să placă lui Dumnezeu. Au grijă să placă celor ce votează. Dar observați ce interesant este. Nimeni nu zice: noi vrem să ne se dea dreptul legal să ne ucidem copiii, copiii nenăscuți. Fie că sunt luna a treia, fie că sunt luna a șasea. Nimeni nu cere în Statele Unite libertatea să ucide copiii, ci vor dreptul de a alege, vor choice, vor extraordinar ce vor, dar se feresc de a spune pe nume acestui lucru. Dacă un copil este omorât înainte de a se naște, nu doare pe nimeni capul. Dacă e omorât la 5 minute după ce se naște, e crimă. Și mama lui merge în pușcărie. Asta astăzi. Dacă lucrurile merg la fel peste 20 de ani, poate că mamele vor vrea să aibă dreptul să-și omoare copiii și la o lună după ce sunt născuți. Dacă astăzi vor dreptul să-i omoare la câteva luni înainte. Dacă lucrurile merg la fel, s-ar putea întâmpla să se ceară lești acestea și să fie lideri și politicieni care să vrea voturi. Și să spune: bine, dacă e sub un an, încă nu-i mare lucru. Universitatea Harvard a evidențiat de pildă că la naștere creierul copilului nu-i format 100% și că circuitele cerebrale, neuronice, încă se formează multă vreme. Și o să spună cineva, până la 2-3 ani, nu-i mare lucru de el, e așa de ca un fel de carne. De acolo încolo e totul format. Hai să-l omorăm. Oamenii nu spun lucrurilor pe nume. Caută niște fraze, așa, că să alegi, că să dispui, că libertatea femeii, așa. Și-au spus: bine, libertatea femeii sau părinților de a omori copilul care nu-l vor. Poporul trecea prin foc pe copiii care Dumnezeu îi dăduse. Pentru că zeul Moloch, personificarea diavolului, îi nebunise. Cum poate un părinte să ia copilul lui și să ducă să-l ardă în foc? Eu n-am nicio explicație, nu pot să-mi explic. Dar nu se întâmpla izolat. Era o problemă
Destul de generală.
Împăratul Manase! Împăratul Manase! A trecut copiii lui prin foc în ce salomă loc. Iosia mai înlătura toate templele idolești ale înălțimilor care se aflau în cetățile Samariei, pe care le făcuse împărații lui Israel ca să mânie pe Domnul. A făcut cu ele întocmai cum făcuse la Betel. A junghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și a ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim. Dacă știți acest paragraf, ești cumva cuprins de duritate, adică de un sentiment așa că parcă Iosia, e prea dur! Cum ai vrea să fie împăratul Iosia cu oameni care ard copii în foc în cinstea zeului Moloch? Cum ai vrea să fie cu el? Cine ai vrea să apere copiii ăia? Cine vrea să fie pentru ei? Când sodomiții au ajuns în casa Domnului, voi credeți că dacă Iosia mergea la ei, Iosia mergea la ei și zicea, măi, voi ar trebui să vă fie rușine. Mă, nu numai că faceți niște lucruri neîngăduite, dar voi chiar în templu le faceți? Păi el a luat pe Iosia de gule și l-a scos afară dacă nu era împărat. Am fost dat în Manhattan, eram într-un ven și în venul acesta erau mai mulți oameni, dar nu erau pocăiți. Și am trecut pe lângă o biserică. Nu o biserică românească, nu o biserică baptistă, slavă Domnului, pentru amândouă. Că nici românească, nici baptistă. Biserica nu știu care, cu programul orele cu tare, dincolo zice, seară de dans, miercurea de la 9 la 11. Drinks și coffee for everybody. Și un român nepocăit fuma din țigara lui și începe și înjură. Și zice, dă-i încolo, lese dansul și băutura deoparte și biserica de alta. Nu amestece, zice el, nu s-a ascultat, nu amestece barul cu altarul, că nu se împacă. Sunt biserici, sunt preoți în America, care vor să pună la altă barul cu altarul. Sala de închinare cu sala de muzică și de balet și de dans ca să aibă mulțime. Biserica Domnului, turmă mică, asta e. Dar e sfântă. Cartea aceasta a doua împăraților, capitolul 23, ne arată până unde poate cădea un popor care își pierde Biblia. Așa se poate întâmpla cu o familie, așa se poate întâmpla cu un suflet. Și mai ales cu cineva care a cunoscut și cunoaște, dacă nu e atent. Știți ce se întâmplă cu cineva a cărui inimă e curățată și măturată, dacă nu e umplută de ceva? Duhul izgonit de acolo zice că umblă prin locuri pustii și fără apte și nu-și găsește pacea. Și după o vreme vine lui ideea să vină să mai facă un check, așa, să vadă ce e acolo unde a fost el. Și găsește o casă, adică o inimă curățită, dar care nu e umplută nici de Duhul lui Dumnezeu, nici de preocupări sfinte, de nimic, e goală. Și atunci se duce și mai cheamă parcă 7, nu? Și zice că starea din urmă acestor oameni e mai rea ca cea din tâi. Care e explicația? Poate că s-au botezat, poate că au venit la biserică, poate că au făcut și ceva manevre prin biserică. Dar n-au pus în inima lor preocupări sfinte, n-au pus cuvântul lui Dumnezeu. De aia psalmistul zice, strâng cuvântul tău. Unde? În inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta, Dumnezeule. Iosia a început o mișcare de reformă radicală, poate chiar extremistă, am zice noi, după secolul în care trăim. Dar a început-o bazată pe Biblie. A citit Biblia poporului, a adunat pe oameni de la Ierusalim, din Iuda, și a zis, citiți. Și ce scrie e da și amin. Și ce nu scrie, dărâmat. Și n-a dărâmat niciun împărat. El a dărâmat ce a făcut Solomon, că Solomon a făcut idol și altar la toate nevestele. Iosia a zis, citiți, scrie aici, nu mă interesează că Solomon a fost mai niște împărat, jos cu ele. Manase a fost bunicul meu? Ați găsit în cartea legii că ce a făcut Manase, îi după cuvântul Dumnezeu, dar rămas și-a făcut bunicul. Ahaz a fost împărat și a făcut el pe acolo sus ce știu ce care și cai închidea soarelui? Scrie în Biblie să le închinăm soarelui, dar rămas tot și-a făcut împăratul Ahaz. Ieroboam, fiul lui Nebat, mare politician și ăsta cu betelul lui, scrie în Biblie ceva? Nu, dărâmați. Noi nu suntem niciodată și nu o să fim împotriva lui Iosia. Să citim Biblia pentru tot poporul. dar frase surori pentru fiecare din noi să o citim. Și eu trebuie să citesc Biblia pentru mine. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să zici ca Iosea, dărâmați, demolați, treceți prin foc, aruncați în pârâul, Chedron, parcă îi spune acestui pârâu, da? Păi oamenii lui Iosea au tot cărat la pârâu cenușe și moloz multă vreme. Frați și surori, trebuie și noi să găsim Biblia și pârâul Chedron. Și tot ce nu e în viața noastră, după voia lui Dumnezeu, trebuie ars prin foc, prin focul cuvântului lui Dumnezeu și al pocăinței, aruncat în cuvântul Chedron, în pârâul Chedron. Și noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să ne reformăm în fiecare zi, să ne punem într-o stare după voia lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.